Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Հեղափոխական թիմի մեկ անդամ և նախահեղափոխական շրջանի պաշտոնյաններ վարչապետը նորանշանակ ղեկավարներին երկու խմբի է բաժանել։ Փաշինյանի կուսակից Հովիկ Աղազարյանը շարունակում է համարել տարբեր պատրվակներ բերելով պատգամավորը դիմադրում է մանդատից հրաժարվելու մասին Փաշինյանի խնդրանքին։ Ալիևը զանգահարել և շնորհավորել է Թրամփին, երկկողմ հարաբերությունների խթանման հույս հայտնել։ Սպիտակ տունը հաստատում է թույլատրել է Կիևին հարվածել Ռուսաստանի խորքում գտնվող թիրախներին։ Լիբանանում հրադադարը մոտ է, քան երբևէ, ըստ արևմտյան աղբյուրների գործարքը նախաձեռնել են Վաշինգտոնն ու Փարիզը։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի մասնակցի նոյեմբերի 28-ին Աստանայում կայանալիք ՀԱՊ Գագաթաժողովին Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ այսօր Մոսկվայում լրագրողների հետ զրույցում նշել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը նրա խոսքով, սակայն մեջբերում ՀԱՊ դռները Հայաստանի համար բաց են, Երևանը շարունակում է դե յուրե կազմակերպության անդամ մնալ դրանից բխող բոլոր իրավունքներով և պարտավորություններով։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հրաժարվում է մեկնաբանել հունական մամուլում տեղ գտած հրապարակումները, որոնց համաձայն Աթենքը պատրաստվում է Երևանին փոխանցել իր զինանոցում գտնվող ռուսական սպառազինությունն, այդ թվում հակաօդային պաշտպանության S-300 համակարգերը։ Հունական մամուլի պնդմամբ Հայաստանի սպառազինության փոխանցման նախաձեռնողը Ֆրանսիան է։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն անցած գիշեր զանգահարել է Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփին, նրա հետ քննարկել Բաքվի և Վաշինգտոնի հարաբերություններն ու տարածաշրջանային զարգացումները մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը սոցիալական ցանցերում արված գրառմամբ զգուշացրել է, որ պաշտոնը ստանձնելուց անմիջապես հետո բարձր մաքսատուրքեր է սահմանելու Կանադայից և Մեքսիկայից ներգրվող ապրանքների համար։ Հունվարի 20-ին իմ առաջին հրամանագրերի թվում ես նաև մի փաստաթուղթ կստորագրեմ, որով Մեքսիկայից և Կանադայից Միացյալ Նահանգներ մուտք գործող բոլոր ապրանքների վրա 25%-անոց մաքսատուրք կսահմանվի, գրել է Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների ապագա նախագահը նաև նշել է, որ կբարձրացվեն մաքսատուրքերը չինական ապրանքների համար։ Առաջիկա օրերին Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահներ Ջո Բայդենը և Էմանուել Մակրոնը կհայտարարեն Լիբանանում հրադադարի հաստատման մասին։ Սեփական դիվանագիտական աղբյուրները վկայակոչելով այս մասին տեղեկացնում է Reuters գործակալությունն, առաջիկա ժամերին Իսրայելի կառավարությունը պետք է փակ դռների հետևում քննարկի Լիբանանում հրադադարի հաստատման ֆրանկո-ամերիկյան ծրագիրը, չնայած դրան վերջին ժամերին Իսրայելի օդուժը հարվածներ է հասցրել Բեյրութին 10-ից ավելի թիրախներ խոցելով։ Եթե Հեզբոլայի և Իսրայելի միջև հրադադար չհաստատվի, Լիբանանը կարող է մասնատվել, այսօր հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը, նրա խոսքով Իսրայելի կառավարության կազմում ընդգրկված որոշ ծայրահեղական նախարարներ ցանկանում են շարունակել պատերազմը։ Մեր պատասխանն Իսրայելի կողմից հոկտեմբերի 26-ին իրականացրած հարձակմանն արդեն իսկ պլանավորված է և անպատկերացնելի կլինի իսրայելական կառավարության համար։ Այսօր Իրանի պետական հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մոհամադ Բաղերին, ինչպես և նախորդ երկու գործողությունները, որ իրականացվել էին ապրիլին և հոկտեմբերին, այս մեկը ևս այնպես է պլանավորվել, որպեսզի ցնցի սիոնիստական վարչակազմի ղեկավարների երևակայությունը, հավելել է իրանցի գեներալը։ Վրաստանի խորհրդարանն այսօր նշանակել է նաև նախագահական ընտրությունների օրը, դրանք կայանալու են դեկտեմբերի 14-ին նոր ընդրակարգով, խիստ սահմանափակ լիազորություններով ոշտված նախագահին կընտրեն հատուկ 300 հոգանոց ընտրված կոլեգիայի անդամները, դրա կազմում ընդգրկված են լինելու խորհրդարանի բոլոր 150 պատգամավորները, Աջերեայի գերագույն խորհրդի և Աբխազիայի Վտարանդի խորհրդարանի անդամներն, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների 100-ից ավելի ներկայացուցիչներ։ Վրացական ընդդիմությունն արդեն իսկ հայտարարել է, որ ընտրություններին չի մասնակցելու, և Ուկրաինայի տարածքում գործող ռուսական հարավխմբավորումը նոր ժամանակատար ունի, այս մասին հաղորդում է RBK գործակալությունը, նշելով, որ այդ պաշտոնում նշանակվել է գեներալ լեյտենանտ Ալեքսանդր Սանչիկը, նա այս պաշտոնում փոխարինել է գեներալ Գենադի Անաշկինին, որը մինչև Ուկրաինա գործուղվելը զբաղեցնում էր Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական զորախմբի հրամանատարի պաշտոնը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մոտ կանգնած աղբյուրները պնդում են, որ Անաշկինը, որը ահռել իր մարտական փորձ ունի, նրանից որևէ դժգոհություն Կրեմլում չկա, ռուսաստանցի իշխանամետ բլոգերները սակայն պնդում են, որ Անաշկինը սիստեմատիկաբար սուտ տեղեկությունները փոխանցել զինված ուժերի հրամանատարությանը և Ռուսաստանի քաղաքական ղեկավարությանն այս կան նորվալուրերի մասին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախվերջին օրերի աղմուկահարույց պաշտոնանկություններին անդրադառնանք, վարչապետ Փաշինյանն այսօր փորձել է բացատրել, ինչ սկզբունքով է ընտրում նոր թեկնածուներին. Նրանք պետք է հեղափոխական լինեն, նկատի ունի իր առաջնորդած իշխանափոխության մասնակից, կամ անհրաժեշտ համախոհություն ցուցաբերած լինեն կառավարող մեծամասնության գաղափարաբանության նկատմամբ. Երրորդ տարբերակի թեկնածուի մասին Փաշինյանը չի հիշում. Շատակել, մինչ այս պահը հեղափոխական թիմի միայն մեկ անդամ է նշանակվել վերջին պաշտոնանկությունների արդյունքում թափուր մնացած պաշտոններու մնացածները նախկինների թիմակիցներ են, Ռուսաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր փորձել է բացատրել, թե պաշտոնանկություններից հետո ինչ սկզբունքով են նոր նշանակումներ անում։ Իջ խնդրանքով հրաժարականի դիմում գրած 6 բարձրաստիճան պաշտոնյաների փոխարեն արդեն նշանակվել կամ առաջադրվել են 4-ը։ Փաշինյանի առաջարկով ներքին գործերի նախարարի պաշտոնում նշանակվեց ՆԳՆ փոխնախարար Արփինե Սարգսյանը, տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոնում Արմավիրի մարզպետ Դավիթ Խուդացյանը, քնչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնում առաջադրվեց գլխավոր դատախազի տեղակալ Արթուր Պողոսյանը։ Այսօր արդեն վարչապետ Փաշինյանը տեղեկացրեց, որ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի պաշտոնում կնշանակվի ֆինանսների փոխնախարար անկուսակցական Էդուարդ Հակոբյանը։ Նա փոխնախարարի պաշտոնը զբաղեցնում էր 2022-ից։ Անդրադառնալով իր այս նշանակումներին, Փաշինյանն այս պաշտոնյաներին երկու խմբի է բաժանել։ Առաջին խմբում հեղափոխական թիմի անդամներն են, ովքեր նրա բնորոշման բանցել են ընտրական ֆիլտրի միջով արժանացել ժողովրդի վստահությանը և արդյունավետորեն իրացրել այդ վստահությունը։ Երկրորդ խմբին Փաշինյանը դասել է դեռ նախկին իշխանությունների օրոք պետական տարբեր համակարգերում աշխատող պաշտոնյաներին, որոնք ըստ Փաշինյանի կառավարող մեծամասնության գաղափարաբանության նկատմամբ անհրաժեշտ համախոհություն են ցուցաբերել և դարձել կառավարող թիմի մաս և հեղափոխությունից հետո իրենց պոտենցիալն իրացնելու ավելի մեծ հնարավորություն են ստացել։
Պարոն վարչապետ, շնորհակալություն եմ հայտնում բարձր վստահության համար։
Ներքին գործերի նորանշանակ նախարար 30-ամյա Արփինե Սարգսյան նորինակ վաղ տարիքից է պետական պաշտոններ զբաղեցրել։ 2016-ին Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին արդարադատության փոխնախարարի օգնականներ։ Քնչական կոմիտեի նախագահ 43-ամյա Արթուր Սարգսյանը կրկին նախկին իշխանությունների ժամանակ է սկսել կարիերան։ Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին 2013-ից 17-ը եղել է Շիրակի մարզի դատախազի տեղակալ, դրանից առաջ էլ Լոռու մարզային դատախազությունում էր։ ՊԵԿ նախագահի պաշտոնի համար առաջադրված 33-ամյա Էդուարդ Հակոբյանը նույնպես ֆինանսների նախարարությունում կարիերան սկսել է Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին, տարբեր պաշտոններ զբաղեցնելով մակրոտնտեսական քաղաքականության վարչությունում։ Տարածքային կառավարման նախարար 33-ամյա Դավիթ Խուդացյանն էլ հեղափոխությունից առաջ վարկային կազմակերպության մասնագետ էր, նա միակն էր նորանշանակ պաշտոնյաներից, ով քաղաքացիական պայմանագրի անդամ է և 18-ի հեղափոխության ակտիվ մասնակից։ Վարչապետը փաստորեն նրան նկատի ուներ, իբրև հեղափոխական թիմի անդամ։ Մյուս բոլոր պաշտոնյաները, ըստ վարչապետի դասակարգման, թերևս պատկանում են երկրորդ խմբին, ովքեր մինչև հեղափոխությունն արդեն պաշտոններ էին զբաղեցնում, բայց հեղափոխությունից հետո իրենց պոտենցիալը իրացնելու ավելի մեծ հնարավորություն են ստացել։ Այսօր ներկасնելով իր նշանակումների բանաձևը, Նիկոլ Փաշինյանը միաժամանակ չի բացառել, թե առաջիկայում այլ բանաձևեր էլ կկիրառվեն, բայց իր նկարագրած բանաձևերը, ըստ վարչապետի, կդառնան իր կադրային քաղաքականության հենասյուները։
Վալ շրջանի պաշտոնանկությունները, որտե անձնավորված են, այլ ավելի շատ համակարգերի հետ են կապված։
Անցած շաբաթ հանրայինի հետ զրույցում անդրադառնալով պաշտոնակությունների պատճառներին Փաշինյանն ասել էր, թե իհարկե նախկին պաշտոնյաները իրենց ոլորտներում շատ լուրջ համակարգային փոփոխություններ են իրականացրել, բայց դառնալով այդ համակարգի մաս չեն կարողանում փոփոխությունների նույն տեմպն ապահովել։ Ի դեպ, առայսօր հայտնի չէ, թե Փաշինյանը ում է տեսնում հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի պաշտոնում։
Մինչ այդ Փաշինյանի կուսակից պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանն շարունակում է համառել տարբեր պատրվակներ բերելով, պատգամավորն ընդդիմանում է մանդատը վերդնելու վարչապետի խնդրանքին։ Դիրքորոշումը նա չի փոխել, նաև ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ զրույցից հետո ներքաղաքական հանդիպումներից Զատ Աղազարյանը նաև հարցաքննությունների է կանչվում։ Իրավապահները նրա անունը կապում են մանր եղջերավորների ներկրման գործում հնարավոր ապօրինությունների հետ։ Փաշինյան Աղազարյան հարճակատմանը Սողիկ Գալստյանն է հետևում։
Ես կուզեի, որ Ալեն Սիմոնյանը ինձ սպառնար, քան այն, որ արեց ինքը իմ գլխին։
Հովիկ Աղազարյանը դառնացած է, այս հայտարարությունն անում է խորհրդարանի խոսնակի հետ 3 իր մանդատի հարցով մոտ 40 րոպե տևած հանդիպումից հետո։ Պատգամավորը Ալեն Սիմոնյանի հրավերով է հանդիպման գնացել, բայց զրույցի մանրամասները չի պատմի։ Արդյոք Ալեն Սիմոնյանը սպառնացել կամ ճնշել է իրեն, որ հրաժարվի մանդատից։ Աղազարյանի արձագանքից պարզ դարձավ միայն, որ խորհրդարանի խոսնակի հետ զրույցն այնքան էլ հարթ չի անցել։
Ավելովել սպառնար, քան կանեմ, որ ինքը իմ հետ խոսած
ինչ
ասել։ Չէ, վիրավորական չէ, ուրեմն թե վիրավորականը Պակիստանստանը։ Բայց ինչ ասել, որ ինչ չի ասել, այդքան բան։
Իսկ ազգային ժողովի նախագահը խոսնակի փոխանցմամբ չի ցանկանում որևէ մեկնաբանություն տալ Հովիկ Աղազարյանի այս հայտարարությունների վերաբերյալ։ Մեկ շաբաթից ավելի է Հովիկ Աղազարյանը որոշումը ձգձգում է։ Ի տարբերություն մյուս կուսակցի Նարեկ Զեյնալյանի, վարչապետի հորդորից հետո նա դեռ մանդատը վայր չի դրել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շաբաթավերջին անգամ հրապարակային հույս հայտնեց, որ Աղազարյանի պարագայում էլ իր խնդրանքն անարձագանք չի մնա։ Հետո Աղազարյանը խոստացավ, որոշումը կհայտնի երկու շաբթի երեկոյան, բայց ծրագիրը փոխվեց, պատճառը մանկության ընկերոջ զանգներ Մոսկվայից, խնդրել է մինչև որոշում կայացնելը սպասել իր Հայաստան գալուն։
Հիմա ես սպասում եմ իր գալուն։
Երբ է գալու,
պանը։ Ես ու երեկոյան կասեմ։
Վարչապետից մեծ հեղինակություն է ձեր համար, կարող Աղազարյանը։
Իմ համար ինքը բացարձակ հեղինակություն է։
Նիկոլ Փաշինյանից առավել։
Բացարձակ։
ԿՊԱԿ-ն 64-ամյա պատգամավորին մանդատից զրկելու անհրաժեշտությունը կուսակիցները հիմնավորում են մոտ 1.5 ամիս առաջ խորհրդարանում տեղի ունեցած միջադեպով։ Պատգամավորներ Նարեկ Զեյնալյանը, Հովիկ Աղազարյանն ու քնչական կոմիտեի արդեն նախկին ղեկավարը վիճել էին վիրավորել, մեղադրել իրար։ Կուսակցության վարչությունում վարույթ կար հարուցված, բայց նախքան վարույթի ավարտը Նիկոլ Փաշինյանը շտապել էր SMS հաղորդագրություն ուղարկել թիմակիցներին, որ հրաժարվեն մանդատից։ Աղազարյանը, մինչ Փաշինյանը հարցը կհանրայնացներ, պնդում էր, թե նման մտադրություն չունի։ Այժմ նույնքան հաստատակամ չէ։ Ընդ որում չի հերքում, քրեական գործերն էլ իրենց ազդեցությունը ունեն։ Վերջին օրերին պատգամավորը երկու քրեական գործերով է հարցաքննվել։
Ես չեմ կարող վարչապետի խոսքից չճշտվեմ։ Ոչ կարմ չճշտվեմ, ոչ կարմ չազդեմ, ավելի ճիշտ ոչ թե ճշտվեմ։
Իսկ պարտադրանք է դա։
Ոչ, ճշտվել չէ, ազդվել։
Վարչապետը հարցազրույցից հետո Աղազարյանի թեմային այլևս չի անդրադարձել։ Փոխարենը ակտիվացել են թիմակիցները։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահը պնդում է, քաղաքական պատասխանատվություն պետք է լինի։
Քաղաքական թեմում կա քաղաքական պատասխանատվության էլեմենտ, եւ քաղաքական պատասխանատվությունը պետք է տարբերել իրավական պատասխանատվությունից։
Իշխանական մեկ այլ պատգամավոր Էմմա Պալյանը չի հասկանում, ինչու մինչ այս պահը Հովիկ Աղազարյանը մանդատը վայր չի դրել։ Եթե վարչապետն իրեն դիմեր, ինքը նույն պահին դա կաներ։
Ես բնականաբար չեմ կարող մեկնաբանել վարչապետի որոշումը, բայց կարծում եմ, որ եթե երկրի վարչապետը, կուսակցության վարչության նախագահը որևէ հորդորով է հանդես գալիս, ապա դա քննարկելու թեմա չի կարող դառնալ, եւ ես կարծում եմ, որ պիտի այդ հորդորը լսելի դառնա եւ նաեւ իրագործելի։
Աղազարյանի համար արդեն ասել է, բացարձակ հեղինակություն չէ վարչապետը, այլ իր մոսկովյան ընկերը։ Միայն թե ըստ Աղազարյանի հստակ չէ, նա մեկ օրից Հայաստանում կլինի, թե մեկ տարուց։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավաբանական հանրույթն էլ շարունակում է քննադատել, մասնավորապես բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանի պաշտոնանկությունը, որը տեղի է ունեցել վարչապետի խնդրանքով։ Նիկոլ Փաշինյանը, որ հավաստիացնում է, թե լծված է երկրում անկախ դատական համակարգ հաստատելու գործին, չի էլ թաքցրել, դատական համակարգի բարձրաստիճան պաշտոնյային ինքն է խնդրել հեռանալ, մի քայլ, որն ըստ մասնագետների սահմանադրության կոպիտ խախտում է միջամտություն դատական իշխանության գործունեության։ Նայրա Բուղադարյանին լսենք։
Արդյոք իրավապահները ուսումնասիրություն են սկսել պարզելու բարձրագույն դատական խորհրդի նախկին նախագահ Կարեն Անդրեասյանն ու արտարադատության նախկին նախարար Գրիգոր Մինասյանն իրենց ունեցվածքը օրինական են ձեռք բերել։ Գլխավոր դատախազությունը ոչ հերքում, ոչ հաստատում է այս տեղեկությունը։ Փոխարենը հերքում են 168 ժամի հրապարակումը, թե այս երկու նախկին պաշտոնյաների վերաբերյալ հայց է ներկայացվել հակակոռուպցիոն դատարան, որը հետո մեջբերեմ ինչ-որ հրաշքով հետ է վերցրել։ Տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը, փոխանցեցին գլխավոր դատախազությունից եւ հրաժարվեցին այլ հարցերի պատասխանել։
Եղել է վարչապետի խնդրանք եւ կա արդյոք նման խնդրանքով հանդես գալու քաղաքական, բարոյական եւ իրավական հնարավորություն։ Ես կարծում եմ, այո,
Մինասյանն ու Անդրեասյանը հրաժարական տվեցին մի քանի շաբաթվա տարբերությամբ, որ գործադիրից անկախ դատական համակարգի բարձրաստիճան պաշտոնյային էլ է խնդրել հեռանալ, հաստատեց ինքը Փաշինյանը օրերս հանրայինին տված հարցազրույցում։ Պնդել էր, դա արել էր անկախ դատական համակարգ ունենալու ցանկությունից դրդված, ասել էր, շատ դատական գործեր են ձգձգվում, դատավորները կայացնում են որոշումներ, որոնց մեջ հանրությունը հենց իր մեղքն է տեսնում։
Այդ հորդորին հետևելը արդեն իսկ խոսում է, որ նախ ինքը անկախ չի որպես դատավոր, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ, եւ երկրորդը ինքը չի կարող պատշաճ կարգով ղեկավարել այդ անկախությունը երաշխավորող այդ մարմնի գործունեությունը։
Կարեն Անդրեասյանի պաշտոնավարման օրոք շուրջ 1 տարի բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ եղած Արշակ Վարդանյանի կարծիքով կառույցի նախագահի հրաժարականը ցույց է, թե դատական իշխանությունը որքանով է կախյալ գործադիրից։ Դատավորների միության անդամը հիշեցնում է, որ Անդրեասյանը մինչև բարձրագույն դատական խորհուրդը ղեկավարելը վարչապետի կուսակիցն ու ենթական էր, երբ զբաղեցնում էր արտարադատության նախարարի պաշտոնը։
Եկել էր, որ դատական համակարգը այդ 40 դատավորներից ազատ է։ Հիմա թե ովքեր են դուրս մնացել այդ համակարգից, ես տեսնում եմ մեծամասամբ գլխավորապես այն դատավորներն են, որոնց աշխատելը դատական համակարգում պատիվ կհամարեր ցանկացած պետություն, որոնք բարեխիղճ են։
Իշխանական պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը հակադարձում է օրեր շարունակ հնչող քննադատությանն ու պնդում Կարեն Անդրեասյանին վարչապետի ուղարկած հաղորդագրությունը միջամտություն չէ դատական համակարգին։
Ի վերջո, այս որոշումը կայացնում բարձրագույն դատական խորհրդը, եւ բարձրագույն դատական խորհրդը կարող է անդրադառնալ, եւ պետք է անդրադառնալ, նման անդրադառ չեմ տեսել, եւ բարձրագույն դատական խորհրդից որևիցե այլ արձագանք չեմ տեսել։ Որևիցե պաշտոնատար անձ, որևիցե եղանակով չի անդրադարձել որևիցե ճնշման։
Դատավորների միությունում, սակայն, սա համարում են անթույլատրելի միջամտություն։ Ներկա ու նախկին դատավորներին համախմբած այս կառույցը նաեւ համարում է, որ Անդրեասյանը անցած 2 տարում կարգապահական վարույթներով դատավորներին ահաբեկել, ճնշել ու նրանց անկախությունն է սահմանափակել։ Հրաժեշտի իր տեքստում Անդրեասյանը միջդեռ գրել էր.
Դատական համակարգը դուրս են բերել խայտարակ ճգնաժամից։ Ներսի մարդիկ դա հաստատ գիտեն ու երևի կընդունեն։ Բացառությամբ մի քանիսի ու նրանց մերձավորների, որոնց ցավեցրել եմ հանուն համակարգի վիրահատական բուժման։
Առանց որևէ բացատրության հրաժարական տված Կարեն Անդրեասյանը պաշտոնակությունից հետո լուրը հայտնի չէ, երկրում է թե չէ։ Անդրեասյանի հետ այսօր կապ հաստատել մեզ չհաջողվեց։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի բացատրությունը պաշտոնակությունների մասով մասնավորապես, որ անձնավորված խնդիր չկա, այլ համակարգերի հետ էին դրանք կապված, կառավարության անդիմախոսներից Սուրեն Սուրենյանցը բնորոշում է իբրև շատ խիստ ինքնագնահատական։ Անդիմադիր Գորշչի գնահատման պաշտոնան կարված ղեկավարների սխալները մատնացույց չանելով, Փաշինյանը խոստովանել է, որ ինքն է ձախողել կառավարումը։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Ձեզ համոզեց վարչապետի բացատրությունը պաշտոնակությունների մասով, մասնավորապես, որ անձնավորված խնդիր չկա, այլ համակարգերի հետ էր կապված։
Քե շատ խիստ ինքնագնահատական է տվել, որտեղ եթե փաթեթային կադրային ճարտ է կազմակերպում, լողոզում է նրանցից յուրաքանչյուրի անձնական պատասխանատվության գործոնը, դա ինքնախոստովանություն է, որ ինքը տապալել է երկրի կառավարումը։
Նա ասում է, որ այդ մարդիկ այո ռեֆորմներ անում են, բայց գալիս է ինչ-որ մի փուլ, որ այլևս ներսից չեն տեսնում համակարգի խնդիրները, այսպես ասած մաս են դառնում դրա, ինչը նորմալ է։
Եթե մեկ պաշտոնյա ազատված լիներ կամ լավ երկուսը, կարել էր այդ գնահատականը տալ, հիմա ինքը ցանկացած մեկնաբանություն պատրաստ է տալ Նիկոլ Փաշինյանը, առնվազն 3-4 պաշտոնյայի մասով սահմանադրության խախտումները կամ գերազանցելու իր վարկակից արդարացնելու համար։
3-4 մասնագետները կարծես միայն Կարեն Անդրեասյանի մասով են կասկածել
դաշնա։ Քնչական կոմիտեի ղեկավարն էլ իշխոր իրավական հիմքերի պատճառով պիտի հեռացվի հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավարն, իշխոր հիմքեր պիտի լինեն։
Բայց մեր կողմից նշանակողն ինքն է։
Այո, լավ, այդ 4-ին մի կողմ եթե նույնիսկ դնենք, Կարեն Անդրասյանի մասով եւ падգամավորների մասով ինքս համանդրության ուղիղ 8 հոդված է գերազանցել։
Падգամավորների դեպքում նա այդ խնդրանքը կարող էր ուղղել որպես կուսակցության վարչության ղեկավար, կուսակցության ղեկավար, եւ ավելի այդ մարդիկ տվյալ քաղաքական թիմով են խորհրդարան անցել։ Ինչ վերաբերում է Անդրեասյանին, ասում եմ հորդոր չի խնդրանք է։
94 հոդվածը սահմանադրության պատգամավորական մանդատը համարում է ժողովրդի սեփականությունը։ Հետևաբար կուսակցության ղեկավար կլինի, թե ով կլինի, իրավունք չունի նման հորդոր կամ խնդրանք անել, առավել եւս, եթե այդ ճակերտավոր խնդրանքը ուղեկցվում է տվյալ մարդու հետ կապված շատ ակտիվ քննչական գործողություններով։ Եթե Աղազարյանի հետ կապված խնդիր կար, գլխավոր դատախազն հիմա պետք է խորհրդարանում լիներ եւ դա կլիներ տրամաբանականը եւ ճիշտ, այսինքն ստացվում է քրեական պատասխանատվությունից ազատման դիմաց մանդատուտ վայր դիր, մոտավորապես այսպիսի կոռուպցիոն Պանաձևա Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկում իր դիմակցի։ Աղազարյանը, քանի որ անկեղծության նկատմամբ կամ պարզունակ անկեղծության նկատմամբ հակում ունի, դա միշտ է դրսևորվել իր մոտ որպես վարկագից, յուրաքանչյուր նոր հարցազրույցում իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչների նորանոր ճշումների փաստեր է բացահայտում։ Ճիշտ է, չի ասում կոնկրետ ինչ դրսևորումներ են ունեցել, իսկ եթե падգամավորներից գնանք Կարեն Անդրասյանի պարագան, կտեսնեք այս հրապարակային հայտարարության պատճառով Նիկոլ Փաշինյանի միեդում ինչքան են բազմանալու Հայաստանի դեմ կայացված վճիռները։
Դա այդպես կլիներ, եթե Անդրեասյանն ինքը բարձրաձայներ ճնշման մասին, բայց նա շատ կոհ է հեռանում։
Անդրեասյանը ամենամեծ հարվածն է հասցրել հրաժարական տալուց Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական հեղինակությանը, որտեղ իր պաշտոնակությունը կապել է այդ օրվա շղթայի հետ։
Բայց առաջին նախադասությամբ գրել է, որ իմ ցանկությամբ։
Դե հետո գրել է, որ ամենա թունավոր պաշտոններ զբաղեցնում եւ այլն եւ այլն։
Խաղաղության պայմանագրի հեռանկարի մասին վարչապետն ասում է, որ Երևանը չի առաջնորդվում կանխավարկածով, որ Բաքուն գործընթացը փակուղի է մցնում, դրա համար իրենք Ադրբեջանի հետ փաստարկներով են խոսում։ Պահանջ կա փոխել սահմանադրությունը, Երևանն ասում է դրա փոխարեն սահմանադրական դատարանը կքննի խաղաղության պայմանագիրը եւ այդ հարցը կփակվի։
Այստեղ էլ Նիկոլ Փաշինյան ինքն իրեն հակասում է սահմանադրական դատարանի բավականին փայլուն ձևակերպումներից հետո, երբ որ նա ըստ էության տարանջատեց անկախության հռչակագրի ամբողջական ներառումը, հա, սահմանադրության տեքստում, դա եւ վերաբերելի համարեց հռչակագրի միայն այն հոդվածներին,
որոնք
բառացի ձևակերպված են սահմանադրությունում, Նիկոլ Փաշինյանը շարունակեց, երևի իր ամենավատ ելույթ ունեցավ այդ իմաստով, խորհրդարանում թիրախավորեց անկախության հռչակագիրը։ Այդ դեպքում, եթե նա ճշմարիտ է ասում եւ փաստարկով է խոսում, ինչու է Բաքվի փաստարկը բերում Հայաստանի խորհրդարան, որովհետև սահմանադրական դատարանից հետո պարկեշտ եւ սոլիդ ղեկավարը կասեր, որ դատական ակտից հետո քննարկելու բան չկա, որտեղ սահմանադրական դատանը բավականին սպառիչ էր։
Ադրբեջանի առաջնորդ Իլհամ Ալիևն է հեռախոսազրույց ունեցել Սպիտակ տուն վերադարձող Դոնալդ Թրամփի հետ, սա երկու պաշտոնյաների առաջին շփումն է ամերիկյան նախագահական ընտրություններից հետո։ Մինչ այդ Ալիևը չէր էլ թաքցրել, Թրամփն է իր համար Միացյալ Նահանգների նախընտրելի առաջնորդ ինքը, նախկին նախագահ, քարոզարշավի ընթացքում մրցակցի ինքննադատում էր հայերի դեմ Ադրբեջանի հարձակումների ժամանակ ցուցաբերած անգործության համար, խոստանալով ընտրվելու դեպքում վերջ տալ էթնիկ զտմանը։ Թրամփ Ալիևը հեռախոսազրույցի մասին հաղորդագրությունում, սակայն հայ-ադրբեջանական կամ տարածաշրջանային հարցերին որևէ անդրադարձ չկա, Աստղիկ Բեդևյանն է մանրամասնում։
Ադրբեջանի նախագահը կարծում է, Միացյալ Նահանգների նորընտիր ղեկավարի գործունեությունն էլ ավելի կարևոր դեր է խաղալու աշխարհում անվտանգության ապահովման գործում։ Ի տարբերություն Երևանի, Բաքուն ոչինչ չի հաղորդում։ Արդյոք Ալիև, Թրամփ երեկվա հեռախոսազրույցի ընթացքում նաև տարածաշրջանային հարցեր են քննարկվել։ Ամերիկա զանգահարողը ըստ Բաքվի Ադրբեջանի նախագահն է եղել։
Նախագահ Իլհամ Ալիևը շնորհավորել է Դոնալդ Թրամփին Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու առիթով, նշելով, որ առաջին նախագահական ժամկետում Թրամփը հատուկ ուշադրություն է դարձրել Ադրբեջանի եւ Միացյալ Նահանգների բարեկամության եւ համագործակցության ամրապնդմանը, Իլհամ Ալիևը հույս է հայտնել, որ համատեղ ջանքեր կգործադրեն երկկողմ հարաբերությունները խթանելու համար։
Փոխանցել է Ադրբեջանի նախագահի գրասենյակը։ 9 օր առաջ էլ Հայաստանի վարչապետներ հեռախոսազրույց ունեցել ԱՄՆ ընտրված նախագահի հետ։ Շնորհավորել հաղթանակի արդիվ, տեղեկություններ փոխանցել Հայաստան-ԱՄՆ հարաբերություններում վերջին տարիներին տեղի ունեցած զարգացումների եւ ընթացիկ վիճակի մասին, քննարկել տարածաշրջանային օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Փաշինյանի գրասենյակը սակայն չհայտնեց, ում նախաձեռնությամբ էր տեղի ունեցել զանգը։
Երևանը բնականաբար արտահայտում է իր համար կարևոր հարցադրումները, այն ինչը խնդիր է Երևանի համար, որտեղ Երևանը ունի աջակցության կարիք։ Ստանա այդ աջակցությունը իրականացի չափով, թե ոչ, սա բոլորովին այլ հարց է իհարկե։ Ադրբեջանի համար այդ հարցերը օրակարգային չեն, Ադրբեջանը ուժային այնպիսի բալանսում է, որ նույնիսկ շատ գոհ է, եթե իրենց պարզապես հանգիստ թողնեն, որպեսզի ինքը Երևանի հետ փորձի լուծել հարցերը եւ այդտեղ ուժային առավելությունը իրացնելու շատ ավելի մեծ հնարավորություն ունի։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կանխատեսում է, որ Ադրբեջանը Թրամփի վարչակազմի հետ աշխատանքներում շեշտը դնելու է էներգետիկ ռեսուրսի կապիտալիզացիայի վրա։ Իլհամ Ալիևը դեռ հուլիսին, մինչև ընտրապայքարից գործող նախագահ Բայդենի դուրս գալն էր ԱՄՆ ղեկավարի պաշտոնում իր նախապատվությունների մասին խոսել։ Ոչ ուղիղ, բայց մոտ 3 րոպե նա Շուշիում կազմակերպած ֆորումում խոսում էր, թե ինչու է Դոնալդ Թրամփը գերադասելի իր և ադրբեջանցիների համար։ Նա ըստ Ալիևի դեմ է, որ իր նախագահությամբ ամերիկան պատերազմների մեջ ներքաշվի կողմ ավանդական արժեքներին։ Ընտրություններից հաշված օրեր առաջ Թրամփը խոստանում էր վերականգնել խաղաղությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Իր մրցակցին փոխնախագահ Քամալա Հարիսին մեղադրելով անգործության մեջ, որ վերջինս մեջբերեն ոչինչ չարեց, երբ 120 000 հայ քրիստոնյաներ դաժանորեն հալածվեցին և բռնի տեղահանվեցին Արցախից։ 2020 թվականին, երբ Ադրբեջանը հարձակվեց Արցախի վրա, ԱՄՆ նախագահը հենց Թրամփն էր։ Նախընտրական խոստումը խոստում, բայց Թրամփը, ըստ Հակոբ Բադալյանի, լրիվ այլ արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններ է ունենալու, քան հայ-ադրբեջանական խաղաղությունը։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը կարող է նրա համար դիտարկվել որպես այլ առաջնահերթությունները ավելի կարևոր ուղղությունները սպասարկող միջոց, ճանապարհ, և ըստ այդմ արդեն կորոշվի որևէ փուլում կկարևորվի, ինչ աստիճանի կկարևորվի եւ այլն։
Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը եւս կարծում է, չնայած նախընտրական խոստմանը, երբ Թրամփը ստանձնի պաշտոնը, հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում Վաշինգտոնի ներգրավվածությունը կնվազի, քանի որ այս տարածաշրջանը ամերիկյան նոր վարչակազմի առաջնահերթությունների շարքին չի դասվում։
Թրամփի քաղաքականության կորիզը հանդիսանում է նրանում, որ Միացյալ Նահանգները պետք է կենտրոնանա սեփական ներքին խնդիրների վրա, հնարավորինս նվազագույնի հասցնելու ներգրավվածությունը տարբեր տարածաշրջաններում, հատկապես եթե այդ տարածաշրջանները Միացյալ Նահանգների համար կենսական նշանակության տարածաշրջաններ չեն։
Հենց դա է պատճառը, ըստ քաղաքագետի, որ Ալիևը նախընտրում է Թրամփին, նրա քաղաքականությունն ավելի նպաստավոր է Ադրբեջանի համար։
Ավելի քիչ ներգրավվածությունը Միացյալ Նահանգներին Ալիևին հնարավորություն է տալու գետի վրա ուժի վրա հիմնված քաղաքականություն վարել Հայաստանի հետ փոխհարաբերություններում։ Երկրորդ գործոնը կարող է լինել արտաքին քաղաքական ոճը, որը Թրամփը որտեգրելու է։ Այդ ոճը կարելի է անվանել տրանզակցիոն կամ գործարքային, նոր հնարավորություններ է բացելու ավտորիտար դերակատարների համար ներգրավել այդ վերոնշյալ արկու վաճառքի մեջ։ Վառ դրսևորումներ է ստացել նախագահության առաջին շրջանում, հատկապես օրինակ Սիրիայում, երբ Թրամփը Էրդողանի հետ պայմանավորվում էր, ամերիկյան զորքերի հետ էին քաշվում, թուրքական զորքերը մտնում էին Սիրիայի հյուսում գտնվող տարբեր հատվածներ։ Այս քաղաքականությունը, կարծում եմ, ավելի մեծ տարածաշրջանում կարող է կրկին ակտիվանալ, և իհարկե, եթե Իրանի դեմ քաղաքականությունը կոշտանա, այստեղ կարող է Ադրբեջանի դերը ինչ-որ չափով մեծանալ։
Ամերիկայի հերացող դեմոկրատական վարչակազմը մի քանի անգամ հայ-ադրբեջանական բանակցություններ է հյուրընկալել։ Դրանից զատ գրեթե ամեն շաբաթյա ռեժիմով հնչեցրել խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու իր ակնկալիքը։ Հանրապետական Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տուն կմտնի հունվարին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250 000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հարաբաղի հարցը մեր ժողովորդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչի՞ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անի բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմ էլ միջազգային գլխավոր թեմաների մասին. Ուկրաինայում հակամարտությունը ժամ առ ժամ է թեժանում, Սպիտակ տունը հաստատում է Կիևին թույլատրել է ամերիկյան զենքով հարվածել Ռուսաստանի տարածքին։ Բայդենի վարչակազմը պնդում է, որ այդ քայլը պատասխանն է հյուսիսկորեացի հազարավոր զինվորականներին Ուկրաինայի դեմ օգտագործելու Մոսկվայի որոշմանը։ Կրեմլը Վաշինգտոնին է մեղադրում պատերազմը սրելու համար, գործի դնելով իր զինանոցի ամենաարդիական մահացու զենքերից մեկը։
Ուկրաինական ուժերը վերջին 3 օրվա ընթացքում արևմտյան հեռահար զինատեսակներով 2 հարված են հասցրել Կուրսկի մարզին, հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, սպառնալով պատասխան հարվածներ հասցնել։ Այլ մանրամասներ ռազմական գերատեսչությունը չի հայտնել։ Ավելի վաղ անցած շաբաթ, երբ Ուկրաինան առաջին անգամ ամերիկյան և բրիտանական հրթիռներով հարվածեց Ռուսաստանի խորքերում գտնվող թիրախներին, ռուսական կողմը գործի դրեց իր զինանոցի ամենաարդիական զենքերից մեկը՝ միջին հեռահարության օրեշնիկ բալիստիկ հրթիռով թիրախ հավորելով Դնեպրը։ Ավելին, նախագահ Պուտինը սպառնաց Մոսկվան պատրաստ է նոր հարվածների և ոչ միայն Ուկրաինայի ուղությամբ։ Կրեմլի խոսնակն իր հերթին այսօր հորդորել է արևմուտքին այս սպառնալիքներին լրջորեն մոտենալ։
Մենք չենք կասկածում, որ Պուտինի հայտարարությունները Ռուսաստանի Դաշնությանը հեռահար զինատեսակներով հարվածների վերաբերյալ լավ են լսել արևմուտքում, և մտահոգությամբ նշում ենք, որ Միացյալ Նահանգների հեռացող վարչակազմը շարունակում է գնալ Ուկրաինայում հետագա էսկալացիայի ճանապարհով։
Բլումբերգը, հողմանելով բրիտանական կառավարության աղբյուրներին, գրում է, թե մի քանի շաբաթ առաջ Մեծ Բրիտանիան Ուկրաինային է փոխանցել մի քանի տասնյակ Storm Shadow թևավոր հրթիռներ, որոնցով ուկրաինական բանակն անցած շաբաթ առաջին անգամ հարվածեց Ռուսաստանին։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտոնյաները մինչ այս պահը հրաժարվում են հերքել կամ հաստատել այս տեղեկությունները։ Մինչդեռ Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին 3 առաջին անգամ պաշտոնապես հաստատել է, որ Վաշինգտոնը թույլատրել է Ուկրաինային ամերիկյան հեռահար հրթիռներ կիրառել Ռուսաստանի դեմ։
Ներկապահին ուկրաինացիները հնարավորություն ունեն օգտագործել այդ հրթիռները ինքնապաշտպանության նպատակով, եթե կա հրատապ անհրաժեշտություն, և ներկայումս դա տեղի է ունենում Կուրսկի և Կուրսկի մարզի մերձակայքում։
In immediate need basis and right now, you know, understandably,
Փաստացի արդեն շուրջ 3 տարի շարունակվող պատերազմը նոր փուլ է մտնում Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահի երթմնակալությունից ամիսներ առաջ։ Դոնալդ Թրամփի թիմակիցներն արդեն հայտարարել են, որ հունվարին իշխանությունը ստանձնելուց հետո սկսելու են աշխատել ռուս-ուկրաինական բանակցություններ կազմակերպելու ուղղությամբ։ Մինչ այդ մոտալուտ բանակցությունները գործող նախագահ Բայդենի վարչակազմը եվրոպացի դաշնակիցների հետ փորձում է ամրապնդել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու դիրքերը, գրում է Նյու-Յորք Թայմզը։ Պուտինն էլ սաստկացնում է հարցակումները ռազմի դաշտում։ Կիևը հայտարարում է, թե միայն անցած գիշեր Ռուսաստանը 188 անօթաչու թռչող սարք և 4 Իսկանդեր հրթիռ է արձակել Ուկրաինայի ուղությամբ, սա անօթաչուներով ամենազանգվածային հարցակումն էր պատերազմի մեկնարկից ի վեր։ Շարունակվում է նաև ռուսների առաջխաղացումը գետնի վրա, Մոսկվան այսօր հայտարարել է, թե ևս 1 գյուղ է գրավել Խարկովի մարզում։ Թեժմարտեր են նաև Ռուսաստանի տարածքում, Կուրսկում, որտեղ անցած օգոստոսին ուկրաինական բանակը անակնկալ ներխուժմամբ տասնյակ բնակավայրեր էր գրավել։ Ըստ Ռոյթերզի, վերջին օրերին ռուսներին հաջողվել է այդ տարածքի մոտ 40% ետ վերցնել, Կուրսկում տեղակայել մոտ 60,000 զինծառայողներ, այդ թվում ավելի քան 10,000 զինվոր Հյուսիսային Կորեայից։ Կիևը հղումանելով իր հետախուզությանը պնդում է, թե նախագահ Պուտինը գեներալներին հրամայել է ազատել Կուրսկի մարզի սահմանամերձ շրջանները, մինչև հունվարի 20-ը Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի երթմնակալությունը։ Ռուսական գրոհների ինտենսիվությունից պարզ է, որ նրանք շտապում են ազատությանն, ասել է Ուկրաինայի զինված ուժերի 47-րդ բրիգադի զինծառայող Օլեգ Չաուսը։
Մենք ռազմում ենք, որ նրանք ճիշտապես են։
Մենք հասկանում ենք, որ իրենք իսկապես նման խնդիր ունեն և փորձում են լուծել այն։ Նրանք չխնայելով իրենց ինցարայողներին, ուղակի նրանց մահվան են ուղարկում։ Շարքային զինվորների, որոնք ծառայել են ընդամենը 18 օր և բացարձակապես պատրաստված չեն մեր դիրքերը գրոհելու համար։
Ռուսական առաջխաղացման ֆոնին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն այսօր կոչ է արել դաշնակիցներին առավել մեծ աջակցություն ցուցաբերել Ուկրաինային։
This is a dangerous expansion of the war and a challenge to global peace and security.
Մենք ականատես ենք պատերազմի վտանգավոր ընդարձակման, որը մարտահրավեր է համաշխարային խաղաղությանն ու անվտանգությանը։ Մեր աջակցությունը օգնել է Ուկրաինային կռվել։ Մենք պետք է ավելին անենք հակամարտության հետագիծը փոխելու համար։
But we need to go further to change the trajectory of the conflict.
Դա կենսական նշանակություն ունի եւ կարող է փոխել հակամարտության ելքը, ասել է Մարկ Ռյուտեն։ Մեծյոթնյակի արտգործնախարարներն իրենց հերթին այսօր համատեղ հայտարարություն են ընդունել, կոչ անելով Իրանին եւ Հյուսիսային Կորեային դադարեցնել աջակցություն Ռուսաստանին Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։
Մինչև այդ Վաշինգտոնն ու Փարիզը փորձում են հրադադարի հասնելի բան անում, որտեղ Իսրայելի եւ Հզբոլայի միջև արյունալի պատերազմը հազարավոր կյանքեր է խլել, զոհերի մեծ մասը կանայք եւ երեխաներ։ Իսրայելի ռազմական արշավը ստիպել է շուրջ 1 միլիոն մարդու լքել իր տունը Լիբանանի հարավային շրջաններից։ Ինչ գործարք են առաջարկում Միացյալ Նահանգների հերացող նախագահ Ջո Բայդենն ու Ֆրանսիայի առաջնորդ Էմանուել Մակրոնը արյունահեղությունը կանգնեցնելու հարցում։ Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Չնայած շարունակվող ռազմական գործողություններին ու չդադարողոթային հարվածներին, Իսրայելն ու Իրանամետ Հեզբոլահը մոտ են հրադադարին։ Լրատվական գործակալությունները վկայակոչելով անանուն դիվանագիտական աղբյուրներին հայտնում են, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի միջնորդությամբ Լիբանանում կրակը կարող է դադարել այս շաբաթ, հնարավոր է արդեն այսօր։ Լրատվամիջոցները գրում են, թե Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն արդեն համաձայնել է հրադադարի պայմաններին, ըստ հրապարակումների քննարկվող համաձայնագրով առաջարկվում է 60 օրով դադարեցնել կրակը։ Այդ ընթացքում իսրայելական ուժերը պետք է դուրս գան Լիբանանի տարածքից։ Հեզբոլահն էլ դադարեցնի ռազմական ներկայությունը Լիբանանի հարավում։ Կետերից մեկով նաև միջազգային կոմիտե կձևավորվի, որն էլ պետք է վերահսկի հրադադարն ու դեռևս 2006 թվականին ընդունված, բայց այդպես էլ ամբողջությամբ չներդրված ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը։ Ըստ բազմաթիվ հրապարակումների, հրադադարի առայժմ չհամաձայնեցված կետերից մեկն այն է, թե որ պետությունները կլինեն այս կոմիտեի կազմում։ Եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի մասնակցության վերաբերյալ տարաձայնությունների մասին հաղորդումներ չկան, ապա օրինակ Մեծ Բրիտանիայի ներկայությանը ստրատվամիջոցների Լիբանանը դեմ է արտահայտվել։ Սպասվում է, որ վարչապետ Նեթանյահուի մասնակցությամբ Իսրայելում այսօր կքննարկեն հրադադարի առաջարկը ու կքվեարկեն։ Լիբանանի արտաքին գործերի նախարարը հույս է հայտնել, որ հրադադար կհաստատվի մինչև օրվա ավարտ։ Կողմերը դեռ պետք է ասեն իրենց այն 3 հայտարարեց ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլերը։
Հաճախ բանակցությունների ամենավերջին փուլերն ամենաբարդն են լինում, որովհետև ամենադժվար հարցերը վերջում են թողնում։ Սա իհարկե այսպես է։ Հուսով ենք, որ կհասնենք համաձայնության դիվանագիտական լուծման համար, այնքան ջանք ենք գործադրում, որքան հնարավոր է, որպեսզի տասնյակ հազարավոր մարդիկ Իսրայելում եւ Լիբանանում կարողանան իրենց տներ վերադառնալ։
Մինչ աշխարհը սպասում է Իսրայելի վերջնական դիրքորոշմանը, Բեյրութն այսօր դարձյալ թիրախավորվել է։ Լրատվամիջոցները հաղորդում են զոհերի մասին։ Հրադադարից հրաժարվելու համար Իսրայելը որևէ արդարացում չունի, հայտարարեց Իտալիայի Մեծյոթնյակի արտգործնախարարների հանդիպանը մասնակցող Ժոզեփ Բորելը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատուն պնդում է, հրադադարի առաջարկը ներառում է Թել Ավիվին անհրաժեշտ անվտանգության բոլոր երաշխիքները։
Հակառակ դեպքում Լիբանանը կմասնատվի։ Եկեք ճնշում գործադրենք Իսրայելի վրա այն այսօր հաստատելու համար։
The proposal of ceasefire today.
2023-ի հոկտեմբերից Գազայում սկսված պատերազմին զուգահեռ Հեզբոլայի հետ հակամարտությունը նույնպես ծրվեց։ Միմյանց ուղղությամբ հարվածները այս ամբողջ ընթացքում չէին դադարում։ 2 ամիս առաջ Իսրայելը Լիբանանում զանգվածային օթային հարձակում սկսեց։ Պարբերաբար թիրախավորվում էր մայրաքաղաք Բեյրութը։ Սրան էլ հաջորդեց սահմանամերձ հատվածներում Իսրայելի ցամաքային գործողությունը։ Այս ընթացքում Լիբանանում ավելի քան 3000 մարդ սպանվեց, նրանցից շատերը խաղաղ բնակիչներ էին։ Տասնյակ խաղաղ բնակիչներ սպանվեցին Իսրայելում։ Բազմաթիվ փորձագետների գնահատմամբ Լիբանանում հնարավոր հրադադարը դժվար թե ուղիղ ազդեցություն ունենա Գազայում շարունակվող պատերազմի վրա։
Խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների շուրջ կրքերն ու ցույցերը դեռ չմարած, Վրաստանը նոր ընտրական գործընթաց է թևակողում։ Իշխող մեծամասնությունը նախագահական ընտրությունների օր է նշանակել, այս անգամ սակայն նախագահին ընտրելու է ոչ թե Վրաստանի բնակչությունը, այլ ընտրական կոլեգիան։ Տաթևիկ Լազարյանն է շարունակում։
Մինչ Թբիլիսիում հետ ընտրական բողոքի ցույցերը դեռ չեն մարել, նոր ընտիր խորհրդարանի լեգիտիմությունը ոչ ընդդիմությունն է ընդունում, ոչ նախագահը, Վրաստանի արևմտյան գործընկերներն էլ չեն շտապում շնորհավորել խորհրդարանի ձևավորման կապակցությամբ, Վրաստանը դարձյալ թևակոխում է նախընտրական փուլ, այս անգամ նախագահական։ Վրաստանի խորհրդարանը միայն իշխանական падգամավորների մասնակցությամբ այսօր նախագահական ընտրությունների օր նշանակեց դեկտեմբերի 14-ը։ Նույն որոշման համաձայն նոր նախագահի երթմնակալությունը տեղի կունենա դեկտեմբերի 29-ին։ Ըստ օրենքի նախագահական ընտրությունները պետք է տեղի ունենան խորհրդարանի առաջին նիստից հետո 45 օրվա ընթացքում։ Խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին օրվա ընտրության հետ կապված շտապողականությունը բացատրել է սահմանադրության ձևակերպմամբ, նրա խոսքով, որպեսի նախագահն ընտրվի 5 տարի ժամկետով։ Կարևոր է, որ թե ընտրությունները, թե երթմնակալությունը տեղի ունենան այս տարի, հակառակ դեպքում նախագահի ժամկետը փաստացի կստացվի 6 տարի, հայտարարել նա։ Նախորդին վրացական երազանքի գործադիր քարտուղար падգամավոր Մամուկ Ամդինարաձեն ասել էր, որ իշխող կուսակցությունը 99%-ով որոշել է, թե ով է լինելու իրենց թեկնածուն, առանց հստակ անուն տալու։ Միաժամանակ Մդինարաձեն բացառել է, որ վրացական երազանքի հիմնադիր և պատվավոր նախագահ միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլին կառաջադրվի նախագահի պաշտոնում։ Վրացական մտավարի հերուստաղալիքը հայտնում է, որ վրացական երազանքը նախագահի թեկնածուի փնտրտուքներում կանգի առել երկու հոգու վրա, դեռ պիտի ընտրի նախկին վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի և Վրաստանի առաջին նախագահ Զվիատ Գամսախուրդիայի որդու Կոնստանտին Գամսախուրդիայի միջև։ Վրացական երազանքից արդեն հաստատել են, որ Ղարիբաշվիլին կհրաժարվի խորհրդարանում իր մանդատից, ինչը ևս կարող է վկայել նախագահի պաշտոնում նրա հնարավոր առաջադրման մասին։ 2018 թվականին Սալոմե Զուրաբիշվիլին դարձավ Վրաստանի 5-րդ և վերջին ուղղակիորեն ընտրված նախագահը, նրա լիազորությունների ժամկետը լրանում է դեկտեմբերի 16-ին։ Վրաստանի նոր նախագահին առաջին անգամ պիտի ընտրի 300 հոգուց բաղկացած ընտրիչների հանձնաժողովը, որում 150-ը նորընտիր խորհրդարանի падգամավորները պետք է լինեն, իսկ 150-ը մարզային պատվիրակներ, բայց պարզ չէ, թե ինչպես է հնարավոր կազմակերպել նախագահի ընտրությունները Վրաստանում առկա ճգնաժամի պայմաններում, երբ խորհրդարան անցած ընդդիմադիրները չեն ճանաչում ընտրությունների արդյունքներն չեն մասնակցում նիստերին։ Բացի այդ, խորհրդարան անցած 4 ընդդիմադիր ուժերից 2-ը հայտարարել են, որ դիմելու են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով իրենց մանդատներից հրաժարվելու և ցուցակները չեղյալ համարելու համար։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Դառնանք ներքին խնդիրներին։ Շուրջ 1 տարի ուժի մեջ մտած կարգավորումներով բազմաթիվ դեղամիջոցներ պետք է վաճառվեն միայն բժշկի էլեկտրոնային դեղատոմսով։ Պահանջին, սակայն, շատերը չեն հետևում։ Առանց այդ դեղատոմս դեղ գնելն առանձնապես դժվարություն չէ։ Դեղատները բժիշկներին են մեղադրում էլեկտրոնային դեղատոմս չլրացնելու համար։ Բժիշկները դեղատներին, պատասխանատու առողջապահության նախարարությունն էլ բոլորին միասին փոխադարձ մեղադրանքներին զուգահեռ, սակայն շատ դեղատներ կարգը խախտելու համար տուգանվում են հայտնվելով փակման վտանգի առաջ։ Ինչու սահմանված կարգին չեն հետևում, ով է թերանում, պատասխանները Նարինե Ղալեչյանն է փորձել պարզել։
Առանց էլեկտրոնային դեղատոմսի դեղ վաճառելու համար տեսչական մարմինն անհամաչափ է տուգանում դեղատներին։ Դժգոհում են շուրջ 600 դեղատների տնօրեններ ու սեփականատերեր։ Նրանք նամակով դիմել են վարչապետին ու խնդրել կանգնեցնել սա, հակառակ դեպքում, ասում են, դեղատները կփակվեն։ Նամակը ստորագրած Վագաֆարմ դեղատնային ցանցի սեփականատեր Վահե Վարսանյանն ասում է, թող բժիշկները պարտաճանաչ գրեն էլեկտրոնային դեղատոմսը, որ քաղաքացին առանց դրա չգա ու դեղատնից դեղ խնդրի։ Բոլորին հոմասայաբար չենք մերժի, դժգոհում են նա։
Մենք 2 օր մեզ թույլ տվեցինք այս շռայլությունը, բացառապես փորձում էինք դրանցով աշխատենք ու 90%-ով քաղաքացիները չունեն այդ էլեկտրոնային դեղատոմսերը։ Մենք ինքներս տենց ինքնահրկիզում չենք կարող թույլ տալ։ Միշտ ահազանգել ենք, ասել ենք, որ չի գործում։
Էլեկտրոնային դեղատոմս դուրս գրում եք։ Facebook-յան մեր հարցմանն արձագանքած մի խումբ բժիշկներ գերադասեցին առանձին նամակով պատասխանել, որ ինքնությունը գաղտնի մնա։ Նրանք հիմնականում նշում էին, բացառապես էլեկտրոնային դեղատոմսով վաճառվող դեղերը Արմեդում գրանցում են, իսկ մյուս դեղերը թղթային տարբերակով են գրում։ Հետևաբար գրագրության վրա շատ ժամանակ են ծախսում, ինչը չունեն։ Անանուն արձագանքած բժիշկներից մի քանիսն էլ ընդգծեցին անգամ, եթե էլեկտրոնային դեղատոմս են դուրս գրում, դեղատանը միևնույնն է, դա չեն պահանջում։ Էլ չասած, կապ չափի խափանումները, տեխնիկական խնդիրները եւ այլն։ Առողջապահության փոխնախարար Արտակ Ջումայանն այս բացատրությունները չի ընդունում։ Դեղատների դժգոհ տնորենների հետ մի հարցում է համաձայն։ Բժիշկը էլեկտրոնային դեղատոմսը պետք է պարտաճանաչ գրի։
Ցանկացած իրեն հարգող բժիշկ պետք է վերահսկի։ Այն ինչ դեղորայք ես նշանակել եմ, արդյոք դա է գնվել, ոչ թե փոխվել է։ Երկրորդը, այդ դեղորայքը գնելա իմ ռացիենտը եւ այդ դեղորայքը իմ ռացիենտը ընդունում է թե ոչ։ Այսինքն այդ վերահսկելությունը մենք տվել ենք։
Մյուս կողմից էլ ընդգծում է, մարտի 1-ից մինչև այսօր բժիշկները շուրջ 2 միլիոն դեղատոմս են դուրս գրել, որից ավելի քան 65,000-ն այդպես էլ մինչև վերջ չի փակվել։ Այսինքն մարտն էլեկտրոնային դեղատոմսով մտել է դեղատուն, դեղը գնել, ՀԴՄ կտրոնը ստացել, բայց գործարքն ավարտին հասցնելու համար աշխատակիցը չի սեղմել ընդամենը 1 կոճակ, որ գործարքն արմեդում ավարտված համարվի։ Այսպիսի դեպք նաև փոխնախարարի հետ է պատահել։
Դեղատան աշխատակիցը ֆիքսել է դեղատոմսի առկայությունը եւ նաեւ ֆիքսել է դեղատոմսի անվանումը եւ համարակալումը, բայց մինչ օրս իմ 2 դեղատոմսերն էլ փակված չեն։
Ջումայանը հարցնում է, ինչպես է ստացվել, որ բժիշկները պարտաճանաչ լրացրել են պետ պատվերով բուժառուների ավելի քան 1 միլիոն էլեկտրոնային դեղատոմսերը։ Դեղատներն էլ դրանք առանց խնդիրներ ստեղծելու վաճառել են։ Իսկ օդում մնացած 65,000 դեղատոմսերը, ըստ պաշտոնյայի, դուրս են գրվել այն քաղաքացիների համար, որոնք ոչ պետ պատվերից են օգտվում, ոչ էլ ապահովագրությունից։ Մարդիկ այս դեպքում իրենց գրպանից են վճարել դեղատանը։ Հենց այս օդում մնացած 65,000 դեղատոմսի պատճառով էլ դեղատները տուգանվել են։
Իրենք որպես ղեկավարներ, եթե խիստ դնեն բոլոր իրենց աշխատակցի առաջ, չվաճառել որևիցե դեղ առանց դեղատոմսի, եւ երկրորդը, եթե կան թղթիկներով գրած ինչ որ դեղորայք, այդ ամբողջը նաև թե մեզ, թե տեսչականին ներկայացնեն, որպեսի նաև որտեղից է դա եկել, գնանք նաև հասկանանք այնտեղ ինչ խախտում կա։ Մենք այդ 2 առաջարկը արել ենք։
Վարչապետին նամակ գրած դեղատների սեփականատերերը նաև ասում են, եթե առանց էլեկտրոնային դեղատոմսի մեկ անուն դեղի վաճարքի համար էր դեղատունը տուգանվում, ապա հիմա հատիկով վաճարքի համար նույնպես հայտնվում են տեսչականի տեսադաշտում։ Ալֆա Ֆարմ դեղատների ցանցը նույնպես միացել է Փաշինյանին ուղված նամակի Ընկերության գլխավոր տնօրեն Միքայել Մացակյանն ազատությանն ասաց, եթե առողջապահական պարտադիր ապահովագրությունը երկրում գործեր, այսպիսի խնդիրներ չէր առաջանա։ Հիվանդանոցներն ու դեղատները, եթե էլեկտրոնային դեղատոմսով չաշխատեն, պետությունից փոխհատուցում չեն ստանա, բայց ապահովագրությունը ոչ միայն այս տարի ուժի մեջ չմտավ, նաև մյուս տարի չի լինի։
Դեղատնային օղակը այս ամբողջ շղթայում վերջին օղակն է։ Բոլորը գիտակցում են, որ դեռևս առկա են խնդիրներ, մենք դեռ ճանապարհ ունենք անցնելու, եւ մեր առաջարկը այն է, որ այդ ճանապարհին ամբողջ հարվածը չընկնի դեղատների վրա։
Արմեթ համակարգը ճկուն գործիքներ է տվել բժիշկներին ու դեղատներին, մնում է դրանք պատշաճ կիրառել։ Հակադարձում է փոխնախարարը, չընդունելով բողոքները, թե այն խափանումներով է աշխատում եւ որ տեխնիկական խնդիրների առաջ է կանգնեցնում բժիշկներին ու դեղատներին։ Իսկ տուգանքների պատասխանատուն հիշեցրեց առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինն է։ Վագաֆարմի սեփականատերն էլ ասում է,
դրա համար պատասխանատու է առողջապահության նախարարությունը, ինքը օգտվում է Արմեթ ծրագրից, այնտեղ էլ օնլայն հերևում է, որ քանի դեղատոմս է դուրս գրվել բուժ հիմնարկների տնօրեններին, նա չեն ասում, ինչի՞ չեք հետևում, որ այդ ձեր բժիշկները, ձեր մոտ աշխատող այդ նշանակումները անեն։ Ուղանելու պահը կարար գարեն ժամանակ, եւ որ բժիշկները նշանակեն, առողջապահության նախարարությունը ապահովեր, վերահսկեր ու դեղատները իրանց գործը չանեն։
Արդյոք բոլոր դեղատներն են տեսչականի դաշտում, թե միայն այն խոշորները, որոնք պետ պատվերով հատկացվող դեղերը վաճառելու մրցույթներն են շահել։ Արդյոք բուժ հաստատությունների ու հենց բժիշկների թերացումները տեսչականն արձանագրում է։ Այս եւ մի շարք այլ հարցերի պատասխաններ տեսչական մարմնից չստացանք։ Կառավարությունը ենթակա այս մարմնից ասացին, մի քանի օր է հարկավոր, որ ուսումնասիրեն վարչապետին ուղղված նամակը։ Իսկ այս ընթացքում, ըստ Վագաֆարմ ընկերության սեփականատեր Վարսանյանի, իրենց գործընկեր դեղատներից մեկն արդեն մի քանի միլիոն տուգանքի պատճառով փակման եզրին է։
Փաշինյանն է ասած, օրինականամ հարկերն էր մուծում, օրինական աշխատում էր, մեզանում թիվ 1 հարկատուն էր, պարզվեց թիվ 1 հարկատուն չի, թիվ 1 զոհնա ու Կավկայի հերոսի նախատիպնա։
Հայաստանում հիմա գրեթե 500 անուն դեղ է էլեկտրոնային դեղատոմսով վաճառվում, մյուս 2500 անուն խմբականակը, որ պետք է մյուս տարի ավելացվեր, այս ցանկին 2007-ին կընդգրկվի։ Երկու տարով հետաձգելու պատճառներից մեկն է, ըստ նախարարության, պատշաճ վերահսկող հաջողության խնդիրն է։ Ու մինչ դեղատներն առողջապահության նախարարությունն ու բժիշկներն իրար են մեղադրում, փորձագետները նկատում են, այս կիսատպրատության պատճառն առողջապահական ապահովագրության չներդրված համակարգն է։ Փաստացի, այն հիմա չկա, բայց դրան հարմարեցված ծրագրերը կիրառվում են։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորում ներքաղաքական ճգնաժամը նորանոր խնդիրներ է հարուցում արդեն կես տարի, պարապուրդի մատնված ավագանի նիստ գումարել չի շտապում, ինչի հետևանքով բազմաթիվ չլուծված հարցերին ավելացել է եւս մեկը, քաղաքը հաստատված հատակագիծ չունի։ Հողահատկացումներ, շինթույլտվություններ տևական ժամանակ է քաղաքապետարանը չի տրամադրում։ Կարինե Սիմոնյանն է շարունակում։
Վանաձորի համայնքապետարանն արդեն 4 ամիս իրավունք չունի հողամասեր հատկացնել կամ շինարական թույլտվություն տալ, քանի որ քաղաքը հաստատված հատակագիծ չունի։ Այս արգելքը քաղաքաշինության մասին օրենքում է նշված, դեռ 2021-ին խոշորացված համայնքները պետք է մինչև այս տարվա հուլիսի 1-ը նոր գլխավոր հատակագծեր ունենային ու դրանցով առաջնորդվեին։ Անցած տարի կառավարությունը մոտ 42 միլիոն դրամ էր հատկացրել Լոռու մարզի 4 գոտիների 63 բնակավայրերի հատակագծերը կազմելու համար։ Ազատության գրավոր հարցմանը քաղաքաշինության կոմիտեից պատասխանել են, որ հատակագծերի նախագծերը ներկայացվել են համալիր փորձաքննությունների ու նաև հանրային լսումներ են տեղի ունեցել։ Դրանց հիման վրա լրամշակվել ու դրական եզրակացություն են ստացել։ Նախագծերն արդեն կան, մյուս համայնքների ավականիները դրանք արդեն հաստատել են, Վանաձորը ոչ։ Ինչու Վանաձորի ավականին այս հարցով նիշտ չի գումարել անցած ամիսներին, համայնքապետարանից հստակ չեն պատասխանում։ Համայնքապետի պաշտոնակատարի Մամուլի խոսնակ Աստղիկ Ավետքյանն ասաց, անցած շաբաթ հաջորդ տարվա բյուջեի մասին հանրային լսումներ էին, ավելի վաղ էլ սուբվենցիոն ծրագրերն են քննարկել, ու որ առաջիկայում թե բյուջեի, թե սուբվենցիոն ծրագրերի ու թե գլխավոր հատակագծի հաստատման օրակարգով ավականին արտահերտ նիստ կհրավիրի։
Անցած տարի այդ ավական նիստը արտահերտ կերպով կատարվել է, այդ տարի էլ կհրավիրվի, կկայանա թե չէ, արդեն կտեսնենք հրավիրելուց հետո։
Միջդեռ Վանաձորում գործող ուղղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպությանը հասած տեղեկություններով քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության տեղի կառույցը մտավախություն ունի, որ նիստին քվորում չեն կարող ապահովել, քանի որ խմբակցության որոշ անդամներ տարաձայնություններ ունեն։
Կարծես թե շատ է եղել բողոքներ, նաև շատ մեծ է կոռուպցիոն սխեմաների մասին խոսակցությունը, եւ սա առիթ է դարձել, որպեսզի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ավականու անդամներից որոշները չգան համաձայնության եւ դեմ արտահայտեն հողային հարցերի քննարկմանը, որով պայմանավորված այդ նիստը չի իրականացվում։
Ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից ոչ մի կերպ մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Դեռ մեկ շաբաթ առաջ հորդորել էին հարցերը գրավոր ուղարկել։ Ուղարկել ենք, բայց այդպես էլ չեն արձագանքել։ Հարցրել էինք, թե ինչու արդեն կես տարի ավականու որևէ նիստ տեղի չի ունեցել, արդյոք եղել են նախաձեռնություններ։ Ավականու նախորդ նիստի ժամանակ ԿՊ-յական անդամները տարակուսանք էին հայտնել, թե ինչու ավականուն են ներկայացվում միանգամից մի քանի հարյուր հողային գործարքներ հաստատելու նախագծեր, ու պնդել էին, թե դրանց նկատմամբ պատշաճ վերահսկողություն հնարավոր չէ իրականացնել։ Խմբակցությունից հետաքրքրվել էինք, արդյոք անցած ամիսներին այդ կասկածները փարատվել, թե ավելի են խորացել, մանավանդ որ քաղաքապետարանի քաղաքաշինության բաժնի պետը 2.5 ամիս առաջ հենց կոռուպցիոն գործարքների համար կալանավորվեց։ Թե ինչու օրենքով սահմանված ժամկետում գրավոր հարցմանը չեն պատասխանել, այսօր էլ հնարավոր չեղավ պարզել, հեռախոսազանգերին չեն պատասխանում։ Ավելի վաղ վարչապետի խորհրդական Լոռու նախկին մարզպետ Արամ Խաչատրյանը, որ կուսակցության տեղի կառույցի ղեկավարն է, Ազատությանն ասել էր, թե ավականու նիստ նախաձեռնելու որևէ դժվարություն չունեն, տարաձայնություններ նույնպես, ասած կոռուպցիոն չարաշահումների մասին էլ կասկածներ չունեն։
Եթե չեմ սխալվում, վերջին նիստը մայիսի 13-ին ունեցել, կարծում եմ, որ առաջիկա մեր պետք նիստ ելնի, բայց թե երբ կլինի, ժամկետներ չեմ կարող ասել։
Վանաձորի ավականու վերջին մայիսի 13-ին կայացած նիստում ընդունվել էին հիմնականում հարցեր կապված հողերի օտարումների կամ դրանց նպատակային նշանակության փոփոխության հետ։ Ընդամենը 2 շաբաթ ժամանակ կա նաև նախորդ տարվա բյուջեի հաստատման համար։ Արդյոք հնարավոր կլինի նիստ գումարել այս կարճ ժամանակում, հայտնի չէ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Երևանի անհատուկ կենտին թաղամասերից մեկին էլ հաշված օրեր է մնացել Ֆիրդուսի ակտիվ կառուցապատում մանորթափով է շարունակում։ Դեռ նախորդ իշխանությունների օրոք հանրային գերակշահ ճանաչված Երևանյան այս թաղամասի հնաբնակները մինչ այդ մի քանի տասնյակ հայցերով դատարաններում են արդար փոխհատուցման պահանջով։ Զուգահեռաբար տեղում վեր են խոյանում թանկարժեք նորակառույցներ անհասանելի տեղի բնակիչների համար։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Նստած չենք զգացել կրիշը ոնց են քանդել։ Մեկ էլ դուրս եկան կարիդոր, տեսնենք արդեն գերաններն են հանում։ Պատկերացնում եք, մի տումնավոր քանդել եմ, որ թողեմ գնամ։
Գաղտագողի եկել երկարկանի տան տանիքը քանդել են հանրային գերակշախ ճանաչված Ֆիրդուսի թաղամասի հնաբնակ Ամալիա Օհանյանը, սայրացած է։
Այս գերակշահի համար ես երկու անգամ ինֆարկտ եմ տարել, մի անգամ ինսուլտ, հիմա խոսել էլ չեմ կարողանում։
78-ամյակինը ցույց է տալիս պապական տունը, որի երկրորդ հարկն այլևս չկա, օդից կախված մի պատշգամբ է, կիսաքանդ պատերու հատակ, որն այժմ առաջին հարկում բնակվող կնոջ ու նրա թոռան տան տանիքն է դարձել։ Անցած շաբաթվա անձրևից խոհանոցի առաստաղը սկսել է քանդվել։
Եկեք խոհանոցս տեսեք ինչ ա եղել։ Ամբողջ թափելա պատալոգից էս կողմ։ Ամեն մի աբոյի մետրը 30,000 է մարել։
Երկրորդ հարկը ուրիշի սեփականություններ, հարևանը վերցրել է կառուցապատողի առաջարկած գումարն ու հեռացել։ Ամալիա Օհանյանի ավելի քան 360 քառակուսի մետր բնակարանի ու հարակից տարածքի համար ևս պատրաստ են վճարել քառակուսին $2,800։
Իմ սեփականությունն ասա, ես ոչ մեկի ջրի գնով չեմ տա։ Իմ հայրական տունն ա, բալ էստեղ ամուսնացել, էստեղ երեխաներ ունեցել, թոռներ, հետո էլ ծորներ։
Ի տարբերություն հարևանների, Օհանյանի տունը քանդելու, տարածքից վտարելու որոշում չկա։ Փաստաբանն անցած շաբաթ է դատի տվել քաղաքապետարանին, որը մեկ ամիս առաջ շենքը քանդելու թույլ տվություն է տվել։ Տիգրան Եգորյանը հազանգում է, Ամալիա Օհանյանի սեփականությունը դեռ օտարված չէ, նա դեռ իր գույքի սեփականատերն է, իսկ սա նշանակում է, որ քանդելու իրավունք չկա։ Դատարանն այժմ քննում է քաղաքապետարանի թույլ տվությունն անվավեր ճանաչելու հարցը։ Երևանի քաղաքապետարանից փոխանցեցին, ավելի ուշ կպատասխանեն հարցերին։ Ավելի վաղ պնդել են, Ֆիրդուսը քանդում են օրենքով։ Տարեցկինը մտավախություն ունի, որ մինչև դատարանը որոշում կայացնի, ինքն ու այստեղ բնակվող թորը կհայտնվեն դրսում, իսկ պապական տունը կհավասարեցվի հողին հարևանների տների նման։
Իմ համար ինչ-որ խնդալու գներ են առաջարկում, դատարան են ուղարկել դատական պրոցեսով, որ գնահատված է $1,550։ Նե հիմա ինչ-որ բան բարձացրել են, բայց համենայն դեպս ինչը որ իրանք բարձացրել են, չի համապատասխանում իրանք վաճառած տների հետ։ Ես ուզում եմ կենտրոնում տուն առնեմ։ Կենտրոնի տունը սկսվում է $5,400, քառակուսի մետր, այս շենքում եմ ձեզ ասում։
Դավիթ Խաչատրյանի պապական տունը նախորդ դարի 50-ականների հնաոճ կառույց է, գողտրիկ բակով, տանտերերն ամռան տապից պաշտպանվելու համար փոքր լողավազան են կառուցել, մրգատու ծառեր տնկել։
Ես էլ եմ ասում, ես չեմ ուզում գումար։ Ինձ առաք քաղաքի սրտում տուն, սեփական, որտեղ իմ մայրը հինվատ ինսուլտով պարկած է հենց հիմա տանը։ Ինքը չի ուզում այս տանից դուրս գա, ու ես չգիտեմ ոնց եմ իրան ասելու, վերջում մենք դուրս ենք գալիս։
Մի քանի մետր այն կողմ կառուցվող նորակառույցում, սակայն փոխհատուցումներով տներ չեն կարող գնել։ Կառուցապատողները պարտավոր են ոչ թե նույն վայրում բնակարան հատկացնել, այլ գումար, իսկ գումարը երկու անգամ պակաս է կիսական տների կողքին վերխոյացող նորակառույցների գներից, դրանք սկսում են քառակուսին $5,000-ից։ Դեռ նախորդ իշխանությունների օրոք հանրային գերակշախ ճանաչված Ֆիրդուս թաղամասի հնաբնակները մի քանի տասնյակ հայցերով դատարաններում են, արդար փոխհատուցում են պահանջում։
Բանակցող է գալիս, ես ինքս շեշտում եմ, որ սա իմ պապական հորական տունն է, ես չեմ կարող ուղղակի ձեզ հանձնեմ այս տունը։
Կիսաքանդ, օդում կախված բաղնիկ, ննջասենյակ, կենցաղային իրեր, գետնին թափված նոր կտրված ծառի ճյուղեր, գերաններ, իսկ մի քանի քայլային կողմ ակտիվ շինարարություն։
Ու այն էսթետիկան իրենք, որ ստեղծում են իրենց այս նոր ճարտարապետությամբ, դա ահա որ աբսուրդ է։ Ոչ տեխնիկապես, ոչ գեղեցկության առումով, ոչ ֆունկցիոնալությամբ առումով չի համապատասխանում գեղեցիկ ապրելու սկզբունքներին։
Արվեստագետ Սիրանուշ Աղաջանյանն ու մի քանի նկարիչներ օրերս արվեստանոցը թողելու փորձում են այգու ծառերը փրկել, պնդում են, ոչ մեկը չէր զգուշացրել, որ կգան ու կքանդեն։
Եղել են ինչ-որ անձնական իրեր, մեր երկաթյա պատշգամբը, մեր լողավազանը, մի խոսքով 3 պտղատու այգի էստեղ եղել, շատ շատ մեծ, հսկա նայեք, բարդու ծառն է, երևի 100 ամյա պատմություն։ ունեցող երկու Երևանի։
Սա արդեն անցյալում է 4 տարուց ավելի այս շենքն արվեստանոց է եղել, բայց շուտով կարող է վերածվել շինարարական աղբի։
Այստեղ եղել են քանդակագործներ, նկարիչներ, երաժիշտներ, սթրիթ արտիստներ, ովքեր նույնպես պայքարել են Ֆիրդուսի պահպանման համար, Ֆիրդուսը սեվանելու արվեստի գործեր են արել։
Չնայած այս բողոքներին իշխանությունները սեփականատերերին հորդորում են հետևել փոխհատուցումը ընդունած հարևանների օրինակին։ Ֆիրդուսում ժամանակին շուրջ 400 միավոր գույք է եղել, դրա մեծ մասն այլևս չկա, իսկ տեղում վեր են խոյանում թանկարժեք նորակառույցները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բացեք թողել մեր եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, մինչ հրաժեշտը հիշեցնեմ, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV եթերում, միացեք և դիտեք օրվա գլխավոր իրադարձությունների մասին պատմող մեր վիդեո ռեպորտաժները։ Իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։